кепілер алаатлык радио. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 9 марты, кептенин 6 күнү. Кептенин жөнгө салам деген кепилешиктерди тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlaryň aşyny Balkanyň ykdysady kynçylyklar diňe çağalar däl. Ula adamlar hem ýary medan aýtmagy iterýär diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen diýimi talibany serhedüstü deriýalardan suw alynmagyny Almatay'dan esaslandırılan görünüşte çemeleşmeye çağırdı. Halkarı Zenanlar gününnäki sowgat alym berimi okuwçylaryň mektepden galmagyna getirýär diýen atlan çap eden maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de ulugları ada geçirmek, gurutluk barlığı kımmatladı, sebebi düşündürülmedi. Türkmenistan'ın pasport novati birinci gedek tas 2 yılı uzatlayan adlen çap eden havarlarımı köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını okap, öz pikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň biometrik pasport almagyň nowatlary tas 2 ýyly uzatdyp adatlygyň habarçylary habar berýär. Emeli ýagdaýda döredilýän kynçylyklaryň ýurt içindäki ýolagçylar üçin döredýän köçünçlikler baradaky ýörü tösehweti geçmeden öň kardeşim göderim taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi belelikde diňläriň.
Mary vilayetiniň migrasiýa gullukларында daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin niýetlenen daşary ýurt pasportynyň nowaty indiki 2025-nji ýylyň dekabr aýyna çenli barp ýetipdir. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin niýetlenen biometrik pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Emma habarçylaryň söýlerine görä, para berme usuly pasport edinmek üçin belli bir mümkinçilik döredýär.
Eýerde zagran pasporty 2 aýyň dowamında aljak bolsaň, 1000 amerikan dollaryna barabar nyrh agzalýar.
Dip adatlyň mardaky habarçysy 4 martda gurrun berdi. 1000 amerikan dollary ýurtdaky aýlyklar we ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi nukdaýy nazarynyň aşy ýokary. Emma Türkmenistandaky habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä, pasport edilmek üçin soralýan parany bermäge kaýyl adam köp.
Adamlar daşary ýurtlarda işlemek üçin äklimlerini satyp ýurtdan çykýar. Sonra yurdun içinde eden çıktacısını yapmak için bir yıl işlemeli olyar.
Deyip para verip pasport alan Türkmenistanlı gurrun veriyar. Azatlık ile gürleşen Türkmenistanlılar pasport almaktaki kıyınçılıkların daşarı yurtlarda okuyan ya da işleyen Türkmen rayetlerinin yurduna dolanmaktan saklanmağına sebep bolyanlığına ünsü çekerler. Türkmenistan'daki çeşmeler sonku dövrde yurdu terk edenlerin hasta köpölünlüğüne derler. Hatta devlet edara kerhanalarında işleyenlerin arasında hem işinden çıkıp daşarı yurtlara kazanç etmek için gidenler köpölüyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň demir ýol hyzmatlarynyňaky meseleler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Koronavirus pandemiýasynyň öň Aşgabat, Serhedabat urunyna gatnaýan 601-nji ýolagçy otlusynyň dilimine 16, 18 wagon bolardy. Her kwagtda bu wagonlaryň sany 8 diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Bu habar ýurt paýtagtyndan öňkü guşga gatnaýan Yoğulukçu otlusunun vagonlarının sahanının ikisi ağdalanlığını anladıya. Aşgabat, Serhedabat otlusu gece günlüğünün devamında bir gedek uğrap kadali yağdaydı 19 saat 30 minutta menziline varmalı. Ama otlu yorlu bir neçe saat köp bol yer deyip kavardaydılıya. Otlu'nun tiyildiği aydılmağına göre taktabalar ve tecen sevdiklerine hayırlıya. Demir yolçuların tasdiklamağına göre tiyildiğin peselmeği yorun aşı könölüğü. Vagonların ağırlığı olsa oların yetmezçiliği, ehtiyaç sayılarının bormazlığı, beceriş ve fiil meseleleri bilen düşünürlüyor. Solur vakitte demir yol, avtobus, taksi hizmetlerinin kiyili emeli yağdaydı dörödülen böktönçlükler. Neticesi devlet eğitçiliği zararlı yurdun iktisadiyetine, ilatın durmuş şeritlerinin kovulanmağına ayak kuağı oluyor ve bu yağdayı görmezlük inni mümkün nerleyip sinçilere aydıyar.
Adatın havarçısı şehir aravatlarının ähmiyetine ürünmek maksadı bilen yurdun gurulatlı Marwe şehir aglomerasiyası bilen tapavtlanyan Levapulatlarının hakimliklerindeki zähmet ve ilatı durmuştaydın korumak ministerliğinin değişi sevittirdeki idaralarına hünermenler, anamdar çeşmeler bilen söhbetteş boldu. Marwulatınak çeşmelerin aytmanı vura bu sevitin merkezi Marı şehir bugün kuyuna şehir yakasınak ilatlı yerlerin yaşayıcılarının esası iş, okul, sağlığı beceriş ve din çalış merkezi olup duruyar. O bu yerlerindeki iş yerlerinin yılın-yılına azalmağı ve obadaki kazanç mümkünçülüğünün görülmedik derecelerde peselmeği, jelede oku ve sağlık oruyuş edarlarının işinin hilinin xas pese kaçmağı, etrapların ilatını barha kent şehri katlamağı teriyer. Murgap jürgüsünün gür ilatlı Sakarçayağı Murgap Bayramalı Marı Qarağım Türkmen Qalay etraplarının şehir vadırlarına, sevda merkezlerine, cemaat hocalığının hizmet ediş işlerine, kuruluşuk işlerine her gün 10 minlerce işçi katlanıyor. Sonku vaktada resmi taydan boyun alınmayan işçiliğin derecesinin xas yokorlanmağı neticesine velayet merkezinin 60 kilometre